akong mga pinanggang tigpaminawan, sa miyagit ang pagtuon, natun-an nato ang Kapitulo 5 ni ining libro hagyapon sa Leviticus. Og niining takna a, tugote ko nga amo na pong ipambit kaninyo ang pulong sa Dios nga makita nga na sa Leviticus Kapitulo 6 ug 7. Padayon tang pagatun-an kang gikan niini nga teksto, ang kamahinungdanon may tungod sa panapos sa mga lagda, kabahin sa nagkanindaing mga halad, sama nining halad tungod sa paglapas, ang sahalad nga sinunog, ang sahalad nga kalanon, ug ang sahalad sa paghigay. Atong padayonon sa pagtipik-tipik karon niini, aron masabtan ta pag-ayo sa katinaw gayod mga higala. Balikon ko sa pagsulti nga nining taknaa ang pulong sa Dios nga makita nga na sa Leviticus Kapitulo 6 o 7, idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan din nilamang sa programang Ang Danag nga Kamatuuran.
Ang Dios maayo kanatong tanan, mga pinaranggang higala o tigpaminawan. Busa gisalig ko kaniya nga kamuana sa mayang panglawas, hangtod nining mga takna usab. Kinina usab, si Pastor Jerry Ayawan nga mapambit kaninyo sa mga pulong sa Dios, hangtod nining mga taknaa. Aniya na kita karon sa Kapitulo 6, hangtod sa Kapitulo 7, nining libro hagihapon sa Leviticus. Ogi kanini, mapamalandungan ta ang pinasahing lagda alang sa mga saserdote nga na nag-alagad nga na sa altar sa Dios din, naghulagway usab kini kang Hesukristo, karon nga tua na sa langit isip atong labawong saserdote, sumala pa sa Hebrehanon 8, versikulo 3 hangtod sa 5. Din kita gayod, gipahimang nuan ilabi na nining panahuna nga dinhi sa mga kasimbahanan, daghan kayong mga tao nga nagalabi ang pagbuhat o mga butang nga dili mahinungdanon tungod kay ang Dios angay mang simbahon sa espiritu og sa kamatuoran. Hibaluan ta kini nga ikaw gwa ko adunay dakong labawong saserdote sa langit di nagalingkod sa atong kamot tungod kay natuman naman ang pagtubos sama sa pagpahulay sa Dios niadtong ikapitong adlaw human ang paghukom sa kalibutan. Ang mang paglingkod o pagpahulay, wala magpasabot ng Ginoo gikapoy. Ang iyang paglingkod, mao ang pagpataliwala kanimo o kanako, isip pangaluwas na. Ang atong pagtawag gayud kaniya, mao'y usa ka espirituhanon o kini, tinuod gayud og nga ipagabuhaton. Sagad sa atong mga suliran, hangtod nining mga panahona, mao kanang kakulang sa atong pagtawag o pagduol ngadto kaniya. Aniya karon, ato nang hisgutan kining panapos nga mga lagda nga gisugo sa Dios nga halad tungod sa paglapas og kini atong mabasa sugod sa bersikulo 1 hangtod una sa 7 nining kapitulo sa 6 Leviticus nga matud pa og nagsulti si Jehova kang Moses nga nagaingon kung adunay usa ka tawo nga makasala og magabuhat og paglapas bato kang Jehova og makalimbong sa iyang isigkatao tungod sa tipiganan kaniya kun gibilin, kun makapangawat, kun makapanlupig sa iyang isigataw, kun makaplag siya sa nawala, o makalimod siya ni Ana, o makapanumpa siya sa bakak, sabi sa unsa niining tanan nga butanga nga nabuhat sa tao, nakasala siya ni Ana. O niya, nahitabo kini nga kung makasala siya, o saadan gayod, nga igauli niya kadtong iyang gikawat, kung kadtong mga nangko niya pinagi sa pagpanlupig, kung ang butang nga ginatipigan kaniya, kung ang nawala nga hingkaplagan niya, kung bisan unsang butang nga iyang gipapanumpaan sa wakak, igauli niya ang tanang gayod. O giyang dugangan sa ikalima kabahin, nga labaw pa ni Ana, o ang dagya, pagabayran niya. Sa adlaw nga hipalgan siya nga nakasala og nagadala siya sa iyang halad tungod sa paglapas ngadto kang Hiuba og usa ka karnero nga laki nga walay kasaway gikan sa panon. Tumala sa imong pagpabili alang sa halad tungod sa paglapas ngadto sa saserdote og ang saserdote magabuhat og pagtabon sa sala alang kaniya sa atubangan ni Hiuba og makadangat siya sa pasaylo sa bisan unsa sa tanang mga butang nga tungod ni Ana nakasala siya. May nakita tani ning pipila ka nalistang sala sa pagpamakak o paglimbong batok gadto sa usa ka silingan nganha sa inadlaw adlaw nga ginabuhat. Pareho nining nahitabo sa ikaduhang hari 6 bersikulo 5. Diin ang estudyante ni Eliseo nakawalag hinulamang atsa. Masabtan tanini ang panagkaubanay nganha sa usa ka gimbuhaton. Og ang unang mga hari, kapitulo 21, versikulo 2, hangtod sa 16, makita tao sa gikan niini, diin, kining si Ahab, nangilog sa uman ni Nabot, pinagig pang panglimbong, kanang buhata, o sa gayod kasala, batok sa Dios. Ngani, ang atong ginoong Hesukristo nagaingon nga, busa ang tanan nga mga butang, gabot ninyo, nga pagabuhaton kaninyo sa tao, buhata usab ninyo kanila. Kay mao kini ang kasuguan, og ang mga manalagna. Kini atong makita o mabasa sa Matthew City, versikulo 12. Og sa niini nga sala, gipahalad si Ginoo ang laking karnero og sa pag-uli niini nga duble sa ikalimang bahin. Atong hibaluan kini nga ang Dios gayod, walay pinalabing tao. Gikan niini gayod nga halad dungod sa paglapas, mahinungdanon sa kinabuhing espirituhanon sa tagsa-tagsa ka mga Israelita. Paliog sabton ta usab kining gipamulong sa Proverbio 14 versikulo 9 nga nagaingon, ang mga buwang nagatiyaw-tiyaw lamang sa halad dungod sa sala, apan sa taliwala sa mga matarong dunay maayong kabubuton. Gikan niini, ang pagmatngon nganhag usa ka sala naghatag sa tungginong Hesukristo og kabililhon sa usa ka kalag. Nining tungura sa atong pagpadayon sa versikulo 8 ngadto sa 9, kini naghisgot mahitungod sa halad nga sinunog og kini gipadayon nga gipamulong si Ginoo ngadto kang Moses nga nagaingon, suguon mo si Aaron o ang iyang mga anak kalalaki nga magaingon, kini mao ang balaod sa halad nga sinunog. Ang halad nga sinunog, pagasunogon sa ibabaw sa halaran sa tibuok nga gabi, hangtod sa buntag o ang kalayo sa halaran pagadilaabon niini. Kini gayod, naghisgot sa makanunayong pagpanugya ni Kristo din siya lamang ang makasulti sama niining giingon, sa Juan 8, versikulo 29 nga nagaingon, og ang mga nagasugo kanako aniya uban kanako, wala ako niya pagpasagdi nga mag-inusara, kaya ako nagabuhat gihapon sa nahimutan niya. Iya gayong gipakita nini ang gugma og ang kamatinunano niya. Ngani at mabasa usab sa Juan 17, versikulo 19, ang mahitungod sa mga pagampo nga nagaingon, og tungod kanila, ako nagabalaan sa akong gagalingon, aron sila sa ilang gagalingon, magabalaan usab sa kamaturan. Ugang Juan 4, versikulo 31 ngadto sa 32, nini at umabasa nga siya dunay kalanon, nga pagakanon, nga wala maili sa iyang mga tinunan. Pamatuod lamang kini, nga kita, angay maghalad sa atong mga gagalingon, isip kita mga niluwas na, kay mao kana ang atong buhing halad, ngadto sa Dios sumala pa. Sa Roma 12, versikulo 1, ngadto sa 2. Dili mayong angkun-angkununtang tumutuo lamang ni Hesukristo nga walay nahimo nganha sa buluhaton sa Dios. Ang maong buluhaton, klarong gisulti usab din ni sa Juan 6, versikulo 29. Diin ang atong Ginoo nagingon, kinimaw ang buhat sa Dios nga kamo na nagtuo kaniya nga iyang gisugo. Sa iranta, nga kalipay kayo sa Ginoo, sa dihang kitang mga magtuto niya kanunay nga matinud-anon sa pagsunod sa iyang kabubuton. Og hinumdumi higala og egsunan nga maupod ning bahina, ang gisgutan din si Samuel nang hingilin kang Haring Saul kay wala maminaw sa Dios. Kini nagsupak sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Sumala pa sa itong mabasa sa 1 Samuel 15:22-23. Busa, sa itong pagpadayon, din sa versikulo 10-11, atong makita nga ang Dios naghatag sa detalye sa mga biste nga gamiton sa mga saserdote. Gikanini, gitudlo nga angay tabunan ang tanang kaunod nun tungod kay kini dili gayud madawat sa Dios nga mga buhat sa unahan. Gipaklaro sab gayud ni Apostol Pablo nga atong makita sa Galacia 5:19-21. Tungod kay ingon nini nga atong mabasa, karon mahayag ang mga buhat sa unod nga mao kini pagpakikhilawas, kahugawan, kaulag, pagsimba sa mga Dios-Dios, lumay, mga pagdinumtanay, mga pag-away, mga pagpangabugho, mga kaligot-got, mga pagpundok-pundok, mga pagkabahin-bahin, mga pagbulag-gikan sa matuod nga pagtuo, mga kasina, mga pagubog-hubog, mga pagpatay sa isigkataw, mga kaulit, o mga butang nga maingon-ingon nini nga gipasidaan ko kaninyo, ingon nga gipasidaan ko kamo pag-usab. Nga kadto sila nga nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Hibaluan tagayod nga ang dawaton lamang niya mao ang bunga sa balang espiritu nga atong mabasa sa sumpay nining kapituloha 5 din sa versikulo 22-23 nga nagaingon, apan ang bunga sa espiritu mao kini ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailubon, pagkamahinuklugon, pagkaayo, pagkamatinumanon, pagkaagop, pagpugong sa kagulingon, batok sa maong mga butang, walay kasuguan. Og dayon matud pa sa versikulo 12-13, makita tagikan niini ang kalayo kanunay ang gipasugnuran aron padayon ang paghalad sa halad nga sinunog og sa pagabuntag ang halad sa pakigdait na pod maoy ginabutang niini. Kinigayod, nagpahinumdum kanato na ang kalayo o kapungod sa Dios kanunay nagadilab alang ni adtong nagasalikway sa atong Ginoong Hesukristo. Og dayon sumala pa sa Juan 3:36, kini nagpahimangno nga nagaingon, ang muto sa anak may kinabuhi nga walay katapusan. Apan ang dili magatuman sa anak, dili makakaplag sa kinabuhi, kundili ang kahigot-gut sa Dios pabilin sa ibabaw niya. Og karon, sa unahan pa nining atong pagtipik-tipik sa versikulo 14-18, maisgutan tagikan nini ang mahitungod sa halad nga kalanon din ang mga saserdote mo'y gisugo nini o ang nagahalad nga sadan. Karon, magasimba na o maglipay at tubangan sa Dios. Ginakaon ang tinapay nga walay libadura diyan niyato sa gawas sa hawanan sa tabernakulo o dili sulod sa balaang dapit. Kahinumduman nga si Moses usab niato, matod pa sa Exodus 3:5, gipatangtang ang sandalas niya tungod kay balaan ang dapit nga iyang gitindugan. Pareho ra pod sa giingon ni Apostol Pedro nga na sa 2 Pedro 1:18, nga tumabasa din dito niato sa pagkausab din na sila kauban ni Hesukristo sa balaang bukid. Busa angay usab kitang mga tinuod nga mang magtuto ni Hesukristo magakuyog sa paggalipay nga na sa mga matahom nga himaya sa pagkabalaan sa atong Ginoo nga labaw kaysa atong ginabuhat. Og dayon sumala pa padayon sa versikulo 19 hangtod na sa versikulo 23, atong masabtan nga ang mga saserdote dili kay mangaon lamang sila sa ilang bahin sa mga halad kundili gisugo usab sila sa pag-tithes o paghatag sa ikanapulo. Kini mao'y maayong panagingnan alang natong mga pastor o mga alagad sa Dios nga na sa atong lokal nga mga kasimbahanan sa paghatag sa pagbalik sa atong tithes o mga offering o mga love gift bisan pa man sa matag usang membro sa atong mga kaiglesyahanan tungod kay kitang tanan kabahin niya na. Og nining bahina ang mahitugon na pod sa halad tungod sa sala nga atong mabasa gikan sa versikulo 24 hangtod sa versikulo 30 din niini ang Ginoo namulungad do kang Moses nga nagsugo sa pagpabuhat sa mga saserdote nga subayon kining lagda o kining maumbalaod sa halad tungod sa sala din kita naghisgot mahitungod sa buhat ni Hesus Kristo dito sa ibabaw sa cross. Kining halad, gipabutang pod nganha sa dapit din, ginabuhat ang halad nga sinunog nga naghisgot usab sa persona ni Hesus Kristo. Sa irunta nga ang atong Ginoong Hesus Kristo gayod, balaan, wala sala, ug natakos kayong makahupay paghalad tungod ug alang sa atong mga sala. Gipakasad-an lamang siya tungod kanato o garon siya mamahimong atong kahulip, din kita unta ang angay nga ilansang dito sa cross ug mamatay niya na. Siya gayod nakahimo pagluwas kanimo ug kanato ug sa tanan nga mudawat kaniya. Mao nga ang ulay niyang pagkahimugso pinagi sa balaang espiritu mahinungdanon kayong mga butang nganha sa plano sa kaluwasan. Mao kini makahigalaan ug igsunan ang katapusang mga bersikulo gikan nining kapituloha sa 6. O karon sa atong pagpadayon, aniya na kita sa Kapitulo 7 na ining libro hagihapon sa Leviticus. Di nagahisgot mahitungod sa halad tungod sa paglapas nga naghulagway sa ginabuhat sa gihapon sa atong Ginoong Hesus Kristo. Then, mao ang pagpanghinlo niya niato sumala pa sa unang Juan 1:9. Sa klarong panahon dito dapit sa atong tuong kamot sa Dios, siya nagapatungaw sa ganato. Sukad din sa versikulo 1 hangtod sa 8, atong mabasa nga ang Ginoo nagpadayag sa kadako og kahibulungang buhat niya sa pagkabalaan din ang atong pagkamakasasala og ang atong mga buhat sa sala nabutyag gayod og nga kini makalilisang kayo mo sa higala. Sultihan ko ikaw nga dili na tumadayag ang Ginoo isip atong Ginoo og manuluwas hangtod nga kita mismo sa atong kaugalingon isip mga makasasala, muduol o mudawat ni Hesus Kristo. Ang dugo nga gisgutan din nga anani ni isip halad, ang ngayad natong balaanon o tahuron ang kahamili ni ni. Dilita ang ngayagayagaan kini. Ugusab, ang panit din nga wala pa gipasunog, din maadto kini sa saserdote, kini naghisgot sa biste sa pagkamatarong ni Kristo din ang Dios nga mahan na tagbaw sa paghupay sa nakita niya nganha sa atong Ginoong Hesus Kristo. Og sumala pa sa Roma 3:22, kadto gayod nga pagkamatarong sa Dios pinagi sa pagtuok kang Hesus Kristo alang sa tanan kaniya nga mingtuo kay walay kalainan. Kini nga pagkamatarong mao'y iyang gisgutan nganha sa Mateo 22:11-13 nga may pasumbingay sa vista sa kasal din ginagapos o ginapapahawa ang taong wala magsulob sa sininang pangkasal. Karon, mahitungod na po sa halad sa pakigdait ang atong pagatukion. O kini, atong mabasa sugod sa versikulo 11 ngadto sa versikulo 12 tungod kay matod pa nini. O kini, mao ang halad sa mga halad sa pakigdait nga igahalad ni bisan kinsa kang Hihuba. Kung siya, maghalad nini sa paghimo sa halad sa pagpasalamat nan maghalad siya sa halad sa pagpasalamat sa mga tinapay nga walay libadura nga sinaktan sa lana o sa tinapay nga manipis nga walay libadura nga dinihugan sa lana o sa mga turya nga sinaktan sa lana o sa harina nga pino nga natumog. Gipasabot din he nga may kagawasan si bisan kinsang tao nga maghalad o dili maghalad. Kaya hinungdan man nini mao ang pagpasalamat o pagdayag sumala pa sa Hebrohanon usab 13:15 tungod gi kinimingon busa pinagi kaniya pagtanyag kita og usa ka halad sa pagdaig sa Dios kanunay kung sayron ang bunga sa mga ngabil nga nagahimo og pagsugid sa iyang ngalan. Gapasabot kini nga ang bagulbulang magduto sigirag panaway ka ng tao og dili ang ayang musimba sa Dios. Kung atong susihon pag-ayo ang bersikulo 12 gisgutan niini ang tinapay nga walay libadura. Apan sa 13, tinapay na nga adunay igpapatubo. Nagpasabot kini sa salang napasaylo na o nga napasiguli na ang maong tao ngadto sa Dios apan ang kadautan ana paghihapon o ang igpapatubo nga nagsimbolo sa kadautan ana gihapon sa tao. Sabton ta kini nga ang pakigdait nga na sa Dios wala nagagad nga na sa magtuto aron mamahimong hingpit. Ngani matud pa sa unang Juan 1, versikulo 8, kini nagpahimang no kanato nga nagaingon, kung umingon kita nga kita walay sala, kinimbungan nato ang atong kaugalingon, og walay kamaturan din ha kanato. Busa, ang matag-usang magduto, kinahanglan gayon nga magasugid sa iyang mga sala, o garon siya mahinluan, o dayon kinahanglan siya nga magkinabuhi subay sa bagong pagkatao nga nasa gahom sa balaang espiritu. Gipasabot usab kini sa Roma 6, versikulo 14, nga gikinahanglan ang sala, dili na maoy maghari nga ni kanato. Og sumala pa usab sa Salmo 139, versikulo 23, hangtod sa versikulo 24, kinhanglan abli ang atong kasing-kasing ngadto sa Dios aron masusi kita niya o aron iya kitang giyahan sa dalan sa walay kinutuban. Sa atong pagbadayon sa versikulo 15 ngadto sa 18 nini gipakaon ang halad sa pakigdait sa walay langay. Gipasidanan din he nga kitang mga luwas na kinhanglan sod kitang na kang Hesukristo tungod kay diha kaniya kita anaaman sa iyang kahimayaan o kahibulungang panag-uban diha kaniya. Magatutok lamang o mapahulay kita nga na lamang kaniya tungod kay atumang nakaplagan nga ego na siyang nganhi kanato. Ang iyang kalinaw, mao'y nagapanalipod kanato sa tanang higayon. Busa karon, mukutlo ko gubang versikulo gikanine sa atong pagpadayon o gini sa versikulo 19 hangtod sa 20. Din gikanine, mamatay ang taong mukaon sa maong halad sa pagkagdait kung siya hugaw pa ug maupod kana sa gihapon bisan sa atong kapanahonan karon. Busa, kinahanglang isugida ang atong mga sala kung butang makighandurot gana sa presensya sa Dios. Ugo niya, din sa versikulo 22 hangtod sa 23 ug dayon sa versikulo 26 dayon sa versikulo 28 hangtod sa 34 atong makita gikan niini nga gisgutan ang hinungdan nga gidili pagkaon ang dugo. Gipahinumduman ta nga kita gitubos pinagi gayod sa dugo diin kita usab gidawat na sa Dios. Ang tambok pod gikan niini nga halad wala gipakaon tungod gikana alang sa Ginoo. Gipakaon lamang niini ang sa dughan og sa abaga tungod kay kiniman naghulagway sa gugma ni Hesukristo nganha o nganhi kanato. Matud pa sa Roma 5:8, apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kagalingong gugma alang kanato nga sa makasala pa kita si Kristo namatay tungod kanato. Og matud pa usab sa Galacia 2:20, siya gayod nahigugma og naghatag sa iyang kagalingon nganhi kanato. Og dayon sa Juan 13 bersikulo 1, nini nindot kayong pamalandungan tungod kay kinimingon. Sa gihigugma niya ang mga iya nga niya sa kalibutan, ginahigugma niya sila hangtod sa katapusan. Ang sa abaga nga bahin, kinipod naghisgot sa kakusgan sa atong Ginoo nga makahimo gayod sa pagluwas kanimog ganako isip mga makasasala. Ang Juan 10 bersikulo 27 hangtod sa 30, ang Ginoo gayod nagingon niini nga ang akong mga karnero magapatalinghog sa akong tingog, og ako nakaila kanila, og sila naganunot kanako, og ako nagahatag kanila sa kinabuhi nga walay katapusan, og sila dili na angay mawala, og walay bisan kinsa nga makaagaw kanila sa akong kamot. Ang akong amahan nga mao'y naghatag kanila nga ni kanako, labing dako sa tanan, og walay bisan kinsa nga makahimo pag-agaw kanila sa kamot sa akong amahan, ako o ang akong amahan, usa lamang kami. Hibaluan nato, gini nga sa daang tugon, ang tao giluwas pinag sa pagtuo, pareho lamang sa atong kapanahon karon. Matud pa sa Salmo 4:5 o sa Salmo 50:12-15 o sa 51:19, gini nagpamatod niya na nga kamaturan din ang Dios gayod nalipay sa dihang ang mga halad gidalang ngadto kaniya nga may pagtuo og pagpasalamat. Masuko lamang siya kung ang paghalad gihimong naandan na lamang og nga kini hugaw pod sumala pa sa Malakias 1 bersikulo 7 ngadto sa 14. Nakita ta nining bersikulo ha sugod sa bersikulo 35 hangtod sa bersikulo 38 din ang tanang mga halad sinunog tanan dinhi sa kapitulo 6 ug 7. Nakita nato kining anahingpit nga natuman kang Kristo nga maoy halad hulip alang sa tanan nga motog mudawat kaniya. Ang Hebrewano 9 bersikulo 28, nagpamatud usab nini. Lalago ng Dios maghigalaan o gaigsunan sa iyang mga pulong. Nga itong natunan, hangtod nini mga orasa. Magampo kita. Dios gagamhanan tagiya sa tarang mabutang sa langit o sa yuta, na sa'y di ikaw Ginoo sa mong unahuna, o ikaw lamang ang nakatukib sa mga butang nga ana sa mong kasing-kasing. Busa Ginoo, nini mga orasa, among gihangyo ang imong kapasayloanan sa mga sala nga among nabuhat o natago o dili ang ngayon sa imong atubangan. Hinaut Ginoo nga pasayloon mo kami, aron maana ka na mo ang matod nga kalipay sa pagpangalagad. Busa kini, akong gidol o gisalig ka nimo, sa ngalan ni Jesucristo, ang mubugtong manuluwas. Amen o amen.
Pagkasimba ko, pagkasimba ko.